din locurile acestea din Cuvântul lui Dumnezeu, în mod special drumul apostolului Pavel, purtător de mesaj al Evangheliei, rămânem uimiți de această împotrivire pe care o vedem din partea iudeilor și nu numai, față de Evanghelia Domnului Hristos. Faptul că Evanghelia a ajuns în Tesalonic era o favoare extraordinară pe care cerul o făcea pământului și acestei localități în mod particular, și anume ca Evanghelia Domnului Hristos să ajungă la Tesalonic, o localitate în Europa, în actuala Grecie. Apostolul Pavel vestise Evanghelia în Asia și planurile lui și al echipei misionare sunt prezentate în Cartea Faptele Apostolilor. Erau acelea de a continua vestirea Evangheliei în Asia. Dumnezeu însă pune punct acestei etape de lucrare și, în ciuda dorinței apostolilor de a continua pe ținutul Asiei, cuvântul spune că Duhul Domnului Hristos, Duhul lui Iisus, nu le-a dat voie. Erau, repet, în Listra, în Iconia. După aceea, cuvântul spune în Fapte 16, au fost opriți de Duhul să vestească cuvântul în Asia și au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Și au ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Și mai departe, cuvântul spune în versetul 8, au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. E bine, iată cum lucrarea misionară a apostolului Pavel și a echipei sale continuă, se desfășoară în Asia până la un punct. Dumnezeu pune punct acestei lucrări temporar și noaptea, când era în Troa, pe țărmul vestic al Turciei de astăzi, spune Biblia că apostolul Pavel a avut o vedenie, și anume un om din Macedonia, din Europa, îi făcea următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. Este această lucrare a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a vestit Evanghelia. De ce Dumnezeu a îngăduit ca aceste ținuturi, pentru etapa respectivă, ținuturile Turciei, Asiei Mici de atunci și ținutul Turciei de astăzi, de ce a îngăduit Dumnezeu ca aceste ținuturi să fie ocolite? Nu știm. Pentru etapa respectivă, planul lui Dumnezeu era ca Evanghelia să ajungă în Europa. Am putea spune: Doamne, dar măcar dacă în Tesalonic oamenii ar fi fost primitori, am înțelege. Dar de ce oare trebuia să ajungă apostolul Pavel în Tesalonic, în Europa, și în Tesalonic să aibă parte de asemenea respingere, de asemenea persecuție? Oare nu era mai bine ca apostolul Pavel să meargă în celelalte ținuturi? Poate acolo ar fi fost primit? Te-ai fi așteptat ca această oprire de lucrare și continuarea ei în Europa să fie o lucrare foarte eficientă, să fie o lucrare în care apostolii să fie primiți cu dragoste și Evanghelia să fie primită cu toată inima? Lucrurile nu stau așa. Împotrivirea față de Evanghelie nu este un semn că nu este călăuzită lucrarea respectivă. Pavel ar fi putut spune, apostolul Pavel: Doamne, eu am avut această vedenie când eram în Troa și am văzut pe omul acesta care spunea: treci în Macedonia și ajută-ne. Ajuns însă în Macedonia, în provincia aceasta a Greciei de odinioară, provincia aceasta nordică, ajuns însă în Macedonia și ajungând în Tesalonic, apostolul Pavel putea să spună: Doamne, nu cumva am fost confuz, nu cumva n-a fost clară călăuzirea ta, nu cumva mi s-a părut că am avut o vedenie. Apostolul Pavel este ferm convins de călăuzirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel parcurge drumul acesta cu Evanghelia, de evangelizare, de vestirea Domnului Hristos, fiind convins de călăuzirea lui Dumnezeu. Obstacolele pentru el nu erau vreun indiciu de îndoială, nu aveau să-i curme dorința sa, dragostea sa, elanul său de evangelizare. Obstacolele erau o dovadă a lucrării celui rău, era o dovadă că Evanghelia trebuia să pătrundă negura acelui ținut, deși era un ținut cu iudei, era un ținut populat și de iudei care aveau sinagogile lor. Iudeii aceștia erau încă în legea mozaică. Ei nu cunoșteau Evanghelia Domnului Hristos. Și repet, apostolul Pavel, în ciuda împotrivirilor, rămâne ferm convins că Evanghelia aceasta trebuie vestită. Ajunge la Filipii, în Macedonia. după ce a trecut cu corabia din Troa, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns la Samatrocia și a doua zi s-a oprit în Neapolis, o localități care sunt pe terenul Greciei, în partea de sud-est. Și acolo, spune cuvântul, a ajuns în Filipii, în prima cetate a Macedoniei. Și în Filipii, cuvântul lui Dumnezeu spune că este câștigat primul rod pentru Evanghelie și acest prim rod este Lidia, o vânzătoare de purpură, care spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua de sabat, lângă un râu, se adunau femeile să se roage și Lidia, o femeie temătoare de Dumnezeu, și-a deschis inima ca să asculte cele ce spunea Pavel. Și a fost primul rod al Europei pentru Evanghelie, se pare din ce spune Scriptura, și anume Lidia. Dumnezeu nu evaluează eficiența Evangheliei prin număr. Oamenii în general evaluează eficiența unei lucrări prin câți convertiți apar, prin câte suflete mărturisesc să primesc pe Domnul. Dar Dumnezeu nu evaluează așa ceva. Apostolul Pavel a trebuit să treacă cu corabia dacă această Lidie să fie câștigată pentru Domnul Hristos. Cât o fi lucrat ea pentru Domnul, ce impact a avut Evanghelia prin viața ei, sunt convins că femeia aceasta credincioasă a avut un impact deosebit asupra oamenilor din vremea ei. Și Dumnezeu poate lucra prin persoane singulare, de multe ori chiar surori, evident, și să aibă un impact mult mai eficient, o binecuvântare mult mai eficientă pentru Evanghelie decât poate printr-un număr mare de oameni. De aceea, repet, pentru Apostolul Pavel, Apostolul Pavel putea să spună: Doamne, păi am venit în Macedonia, am trecut cu corabia, este un efort, este o cheltuială, pot fi și eventuale riscuri, și ajung, Doamne, în Filipii, și iată că în Filipii doar pe Lidia ne dai tu. Nu era cazul, Doamne, pentru un asemenea drum să câștig mai mult pentru tine, să fie mai multe suflete? Înaintea lui Dumnezeu, un singur suflet avea o valoare deosebită și Apostolul Pavel era conștient de călăuzire, era conștient că e voia lui Dumnezeu și rezultatele erau în mâna lui Dumnezeu. El era chemat să semene sămânța, să o arunce pe ogor, iar felul în care Dumnezeu va face ca acea sămânță să încolțească și să aducă roadă era lucrarea lui. Dacă a ajuns în Filipii, Apostolul Pavel, cel puțin am putea spune noi ca oameni: Doamne, măcar puțin răgaz am. Și în Filipii, culmea, Apostolul Pavel, iată, are parte de persecuție. În Filipii are parte de persecuție și este închis în temniță, este pus cu picioarele în butuci și spune cuvântul: pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Și acolo, în Filipii, pe lângă această vânzătoare de purpură, Lidia, Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu, mai eliberează o roabă, o vrăjitoare, care aducea mult câștig stăpânilor ei. Dar câtă pagubă aducea vrăjitoarea aceasta? Câtă negură aducea ea? Impactul este nu doar printr-un suflet care se întoarce la Dumnezeu și este izbăvit, ci rezultatul Evangheliei se percepe și prin răul care nu se mai face, prin binecuvântarea care devine acel suflet. Omul păcătos e păcătos nu doar prin ceea ce este el în el însuși, ci prin ceea ce generează. Evanghelia îl convertește pe om, îl schimbă pe om, îl aduce la viață, dar Evanghelia pune capăt păcatelor pe care un om care nu-L are pe Dumnezeu le poate face în viață. Dacă ar fi să ne gândim câtă curăție aduce Evanghelia. Era ținutul acela al gadarenilor și era un îndrăcit acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, și se tăia, țipa, stătea în morminte și Domnul Hristos traversează Marea Tiberiadei pentru un singur om. Pentru un singur om. Apostolul Pavel, în cetatea Filipii, traversează, iată, marea și pentru o singură femeie și ulterior s-a adăugat și alții. Iar Domnul Hristos spune cuvântul că a îngăduit legiunii de demoni care erau în îndrăcitul acela să intre într-o turmă de porci care pășteau pe râpă cam 3.000 și aceștia s-au repezit în mare. Ce efect a avut Evanghelia? Nu doar că un om a fost izbăvit, nu doar că ținutul acela a fost eliberat de o mare povară, dar Evanghelia, mesajul Domnului Hristos a adus acea manifestare vizibilă a răului eradicat. Porcii aceia cu siguranță îi simbolizau un animal necurat și prin turma aceea de porci îmi dau seama ce efect ecologic aveau aceia în zona respectivă. Revenind la textul de față, repet, Domnul Hristos pentru un singur suflet s-a dus. S-a dus pentru o singură femeie samariteancă, a vorbit cu Nicodim, a făcut acea evanghelizare de la om la om Iar eficiența acestei evanghelizări de la om la om a avut un impact extraordinar, pentru că sufletele acestea câștigate de Domnul Hristos și sufletele câștigate prin Evanghelie, prin lucrarea misionară, cu siguranță au dus Evanghelia mai departe și au avut un răsunet deosebit. Revin la textul de față și spun că Apostolul Pavel a ajuns în Filipii și după aceea ajunge din Filipii în Tesalonic. Este localitatea asupra căreia vom zăbovi puțin. Și în Filipii, repet, după ce apostolii îi zbăvesc pe această vrăjitoare, cei care câștigau de pe urma ei au întărâtat cetatea, apostolii ajung într-adevăr în temniță și acolo Dumnezeu își manifestă prezența sa. Dumnezeu își manifestă pecetea sa, își pune pecetea sa pe lucrarea misionară a apostolilor. Și în temniță, Dumnezeu, chiar în negura aceea de unde nu te așteptai, mai câștigă un suflet pentru el, și anume temnicerul din Filipii. Vedeți dumneavoastră, parcă sunt boabe de aur, parcă sunt grăunțe efectiv de aur pe care Dumnezeu le culege din țarina lumii acesteia și le pune în visteria sa. Dar aceste boabe de aur, într-adevăr, aveau să genereze la rândul lor viața, să genereze o mărturie pentru Evanghelie și să ducă Evanghelia în ținutul acesta din Filipii. A plecat apostolul Pavel mai departe să vestească cuvântul. Dar apostolul Pavel a lăsat în urma sa, prin puterea Evangheliei, suflete răscumpărate, suflete care l-au primit pe Domnul Hristos ca Mântuitor, care au crezut în mesajul Evangheliei și aceștia au dus mai departe Evanghelia. De aceea, repet, eficiența unei lucrări nu se evaluează prin număr, nu se evaluează prin cantitate vizibilă, ci eficiența unei lucrări o evaluează Dumnezeu. Important este să fii în voia Lui și în voia Lui să faci ceea ce El îți spune să faci. Mai departe, cuvântul spune, deci temnicerul este câștigat pentru Evanghelie, care era la un pas de a se sinucide, și apostolii pleacă mai departe. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele și să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelora. Nu doar că au fost în temnița apostolii, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Fapte 16:35, dar au avut și problema aceasta, au fost bătuți cu nuiele. Este un lucru dureros. Cu ce preț apostolul și apostolii au vestit Evanghelia? Nu au mers pe un covor roșu, nu au mers la o tribună cu aer condiționat, nu au fost îmbrăcați în costum și cravată, ci au fost oameni care s-au dus în cele mai respingătoare ținuturi, au fost bătuți cu nuiele, erau lictorii aceștia care i-au bătut și după aceea au fost puși cu picioarele bătuși, dar Dumnezeu chiar și acolo și-a manifestat prezența sa. Repet, Evanghelia nu întinde un covor roșu cu petale pentru omul credincios, nu. Vestirea Evangheliei va stăni împotrivire și Simeon în cântarea sa spune foarte clar că Domnul Hristos va fi un nume și este un nume care va stârni împotrivire. Nu este o împotrivire rațională. Față de Evanghelie nu te poți împotrivi de o manieră rațională. Pentru că Evanghelia aduce viață. Evanghelia aduce schimbare. Evanghelia aduce binecuvântare. Evanghelia oferă în dar mântuirea, iertarea prin Domnul Hristos. Să te împotrivești darului Evangheliei nu este o chestiune rațională, ci este o chestiune care vine dintr-o schimbare a minții omului dată de păcat. De aceea, Evanghelia înseamnă o metanoia, înseamnă o schimbare a gândirii, o schimbare a minții, înseamnă o schimbare a felului în care omul se raportează la păcat și la Dumnezeu. Pentru că omul fără Dumnezeu iubește păcatul și fuge de la fața lui Dumnezeu, pentru că știe că fața lui Dumnezeu îl condamnă și îi cere să părăsească păcatul. Iar gândirea omului păcătos este de a respinge Evanghelia. Este de a se ascunde, cum odinioară Adam și Eva se ascundeau printre pomii din grădină. Și de asemenea de a căuta păcatul, pentru că își găsesc plăcere în păcat. Este natura omului păcătos. Duhul Sfânt, când intră în viața unui om, el face această schimbare de ființă, o făptură nouă în Domnul Hristos și o schimbare de gândire în Domnul Hristos. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă față de păcat să urăști păcatul și față de Dumnezeu să cauți fața lui Dumnezeu. Una este să iubești păcatul ca om neregenerat și să fugi de fața lui Dumnezeu și alta este Evanghelia, schimbarea, însemnând să urăști păcatul și să cauți pe Dumnezeul suveran, pe Dumnezeu ca Tată. Și aceasta înseamnă o schimbare de gândire. Nu omul poate să facă asta. Nu este în puterea lui exclusiv decizională. E nevoie de voința lui, de decizia lui, dar fără dublarea Duhului Sfânt în viață, fără dublarea de puterea lui Dumnezeu, omul nu se poate întoarce la Dumnezeu. Pocăința nu înseamnă doar o decizie. Este necesară decizia. Decizia de a renunța la păcat și decizia de a te împăca cu Dumnezeu. Dar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în viața unui om care îl convinge de păcat, îl transformă și îi dă dorința de a trăi după voia lui Dumnezeu. De aceea am subliniat acest aspect, și anume Evanghelia înseamnă, da, decizie personală, înseamnă voință personală dublată de puterea de transformare pe care numai Duhul Sfânt o poate face în viața noastră. Și Biblia prezintă acest moment, chiar și în momentele acestea de încercare, cum a fost momentul din Filipi. Chiar și în aceste momente de suferință, Dumnezeu, da, are oazele Lui de bucurie. În viața credinciosului, încercări sunt, da. Prin excelență, încercările din textul de față sunt încercări pentru Evanghelie, pentru vestirea Evangheliei, dar Dumnezeu este acela care, în aceste circumstanțe de încercare, oferă oaze de binecuvântare. Ce-ar fi, spune Apostolul Pavel, ca să nu avem întristare peste întristare? Nu, ca om, cât ai fi de credincios, dacă ai avea întristare peste întristare, lucrurile nu ar putea continua. Dar Dumnezeu, care este credincios, pune în aceste șafodaje ale vieții noastre și încercări, bucurii, pune și întristări, dar și mari binecuvântări. De ce? Pentru că acest pachet al vieții creștine, acest cumul de trăiri creștine să poată fi dus cu bucurie mai departe. De aceea, chiar în tenița din Filipi, spune cuvântul lui Dumnezeu, că acolo Dumnezeu își manifestă prezența. Dumnezeu este acela care, prin temnicer, acesta se întoarce la Dumnezeu, temnicerul, și spune Biblia că i-a luat la el acasă, le-a spălat rănile și le-a întins masa. Ce bucurie! A fost doar suferință, doar întristare? Nu! A fost și bucurie. Lidia i-a primit în casa ei, a fost doar întristare, a fost și bucurie. Au fost doar lictorii cu nielele lor care i-au bătut? Nu! A fost și binecuvântare în viața Apostolului Pavel. De aceea, lucrul acesta i-a dat în plus convingerea Apostolului că este pe drumul voii lui Dumnezeu, că era planul lui Dumnezeu și ca atare el a putut să meargă cu îndrăzneală mai departe. Următoarea localitate unde ajunge Apostolul Pavel este Tesalonic. Și aici cuvântul prezintă că Apostolul Pavel a vestit Evanghelia iudeilor din Tesalonic timp de 3 zile de sabat, ceea ce însemna aproximativ 3 săptămâni. Apostolul Pavel a stat cu ei 3 săptămâni întregi, le-a vestit Evanghelia și le-a dovedit din Scripturi că Domnul Hristos este Mesia. Și Biblia spune foarte clar că unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Iată efectul Evangheliei. Apostolul Pavel vestește Evanghelia în Tesalonic, 3 zile de sabat, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească, și spune cuvântul, prezintă roada Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost și nu va fi niciodată zadarnic. Cuvântul lui Dumnezeu se vestește, cuvântul lui Dumnezeu aduce rod și cuvântul lui Dumnezeu va merge mai departe în autoritatea sa și în drumul său de evangelizare. Apare și contraponderea, apare și reacția, apare și împotrivirea. Va fi un nume care va stârni împotrivire. Împotrivirea nu este o dovadă că Apostolul Pavel nu era în voia lui Dumnezeu, nu era o dovadă că Apostolul Pavel nu a vestit cum trebuie Evanghelia, ci împotrivirea era că el prin Evanghelie într-adevăr a stârnit puterile celui rău. Că prin Evanghelie era un vrăjmaș care a fost deranjat. El a demonstrat prin această revoltă a iudeilor și a celor care au fost întărâtați de el că Evanghelia era eficientă. Și Apostolul Pavel avea un semn în plus că Evanghelia își atingea mesajul ei și că într-adevăr erau zdruncinate acele puteri ale Întunericului. Și apare, bineînțeles, persecuția și spune Biblia, dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătâi. Aceștia totdeauna vor cupla la răzmeriță. Din mulțime au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți după ce au căpătat de la ei un zălog. Iată, Apostolul Pavel în Tesalonic În loc ca cetatea aceasta să fie bucuroasă că Evanghelia a venit până la ei, în loc să fie recunoscători iudeii că Apostolul Pavel le dovedea lămurit din Scriptură că Domnul Hristos era Mesia, Hristosul, ei nu aveau un argument care să combată mesajul inspirat al Apostolului Pavel, ci era o revoltă irațională, era o revoltă care întărâta mulțimea irațional, animați de vrăjmașul care nu suporta mesajul morții și învierii Domnului Hristos. Și Iason este omul care i-a găzduit pe apostoli și spune Biblia că a avut și el de suferit, a avut și el de îndurat. Apostolul Pavel, iată, stă în casa unui om, este nevoit să plece din Tesalonica, urmare acestei revolte care s-a iscat în cetate, pleacă mai departe în Berea, din Berea la Atena și după aceea de la Atena ajunge în Ahaia, provincia sudică a Greciei, în Corint. Și mă uitam la acest Iason, un om credincios. Un om credincios care a fost dispus să plătească prețul. Putea să zic, apostolilor, eu cred, dar nu vă găzduiesc. Ce rost are să-mi atrag necazuri? Oare nu era conștient Iason că prin găzduirea apostolilor putea să-și atragă furia cetății? Cu siguranță. Erau norii de împotrivire care deja se conturau pe cerul acesta al cetății Tesalonic din partea iudeilor și a oamenilor acestora de nimic. Și totuși Iason e un om credincios care primește cuvântul lui Dumnezeu, îi găzduiește pe apostoli și este dispus să plătească prețul pentru Evanghelie. Apostolul Pavel merge mai departe, ajunge în Berea și spune Biblia că în Berea dă Dumnezeu această oază, ca să nu avem întristare peste întristare. Și în Berea spune cuvântul că iudeii aceștia din Berea, tot iudei, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Iată ce diferență între iudeii care erau în Tesalonic și care au fost respingători față de Evanghelie. Nici măcar nu au cercetat să vadă dacă ce Apostolul Pavel spunea este adevărat sau nu, ci a priori au respins Evanghelia prin persecuție. Și în Berea, tot iudeii care ascultă Evanghelia și zic, ia să vedem dacă Scriptura confirmă mesajul apostolilor sau mesajul apostolului Pavel. Și spune Biblia că aceștia aveau o inimă aleasă. Și ce au făcut ei? În fiecare zi cercetau să vadă dacă ce le spunea apostolul Pavel era adevărat. Ce se întâmplă? Dacă cel rău nu avea împotrivitori acolo în Berea, a adus din import. Și aduce acești împotrivitori din Tesalonic, cetatea care era mai la nord. Și iudeii nu s-au mulțumit doar. Aceștia răzvrătiți nu s-au mulțumit doar să scape de Apostolul Pavel, să-l constrângă să plece din Tesalonic. Iudeii, când au aflat că Apostolul Pavel era în Berea, unde nu erau împotrivitori, au trimis de acolo oameni ca să-i întărâte și pe aceștia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe doroadele. Ce lucrare face cel rău! Totdeauna cel rău va căuta să împiedice Evanghelia. Va căuta să aducă tulburare, să aducă dezbinare, să aducă întristare, pentru că aceasta este lucrarea lui. Evanghelia nu poate fi combătută decât prin tensiuni, prin gălăgie, prin răzmeriță. Evanghelia, spune cuvântul lui Dumnezeu, era lămurit prezentată iudeilor din Tesalonic, iar cei din Berea primeau Evanghelia și cercetau ei înșiși să vadă dacă ce li se spune este adevărat. Și dacă este o oază de pace, cel rău nu o lasă așa și încearcă să o tulbure. Ce fac apostolii? Apostolii pleacă mai departe în Atena. Și la Atena, cuvântul lui Dumnezeu este semănat în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la Atena și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu. Totuși unii au crezut, au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Apostolul Pavel în Areopag vestește Evanghelia, atenienii erau foarte avizi să audă ceva nou și Biblia spune că în ciuda acestor bagiocuri nu a fost o persecuție vizibilă, nu a fost o persecuție brutală, dar a intervenit acea bătaie de joc, acea bagiocură la adresa apostolilor. Prin ce au trecut apostolii aceștia pentru Evanghelie? Atât suferință sufletească, cât și suferință fizică, dar totuși, spune Biblia, totuși unii au crezut. În ciuda împotrivirilor, Evanghelia smulge din reaja celui rău suflete pentru cer. Și spune Biblia, Dionisie Areopagitul, un om poate responsabil în Areopag, evident, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Ai spune o femeie, dar femeia aceasta Damaris, o femeie credincioasă, o femeie pe care Dumnezeu a smuls-o din păcat, a dat crezare Evangheliei și am toată convingerea că a avut o influență deosebită prin viața ei. Unde? În Atena. Când Pavel era în Atena și revenind la textul din 1 Tesaloniceni 3, cuvântul spune, se gândea la frații din Tesalonic. Nu cumva plecarea lor din Tesalonic, a apostolilor, nu cumva mulțimea, zarba care s-a creat, Iason, oare cum o fi cu el? Credincioșii oare? Asta doar 3 săptămâni cu ei. Au rămas ei statornici? Au rămas ei credincioși lui Dumnezeu? Sau s-au întors? Sau au revenit la vechile lor practici iudaice și au lăsat Evanghelia deoparte? Și spunea că în loc apostolul se grijească de el și să zică, Doamne, ce răni am, să mai ostuiesc rănile de la butuci, rănile care mi le-au făcut lictorii cu mielele lor, să mă mai așez și eu un pic. Grija apostolului Pavel nu era pentru el. Și apostolul Pavel, când a ajuns în Atena, spune Biblia că i-a așteptat echipa misionară. Era în Atena și apostolul Pavel a așteptat să vină Timotei în Fapte 17. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însorcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Acești Sila și Timotei au rămas în Berea, au plecat cu toții din Tesalonic, au rămas în Berea Sila și Timotei. Apostolul Pavel, datorită răzmeriței, a mers mai departe în Atena cu Evanghelia și în Atena apostolul Pavel așteaptă echipa misionară și anume pe Sila și Timotei. Și în loc apostolul să spună, vai ce bine, ne-am mai liniștit și noi, fiecare cu treaba lui, ori crede, ori crede lucrarea lui Dumnezeu, apostolul Pavel nu spune așa, ci spune, fiindcă nu mai puteam răbda în Atena. În Atena nu mai puteau răbda. Și spune cuvântul, v-am trimis pe Timotei, fratele nostru, l-am trimis pe Timotei înapoi în Tesalonic, ca să îmbărbăteze pe frați și să-i întărească. Incredibil așa ceva. Dar Timotei n-a trecut și el prin încercări. Timotei n-a fost și el, nu știm exact în ce măsură, dar făcea parte din echipa misionară. Și în loc ca Timotei să zică, Pavel, eu sunt obosit. Am trecut și prin Filipii, am trecut și prin Tesalonic, am trecut și prin Berea. Hai să mai stăm locului la Atena. Timotei nu spune chestia aceasta. A rămas în Berea cu sarcina de a întări biserica cu siguranță împreună cu Sila. Apostolul Pavel i-a așteptat pe cei doi în Atena și după ce Timotei și cu Sila ajung, Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, ai o problemă, du-te înapoi în Tesalonic. Și vezi acolo în Tesalonică este poate casa lui Iason, sunt credincioșii aceia și nu știm cel rău, ce rezultate o fi avut, nu știm dacă a zdruncinat credința fraților. Du-te și întărește pe frați. Și Timotei, un om credincios, în loc să se gândească la confortul său, la rănile sale, la suferința sa, este dispus să plece înapoi în Tesalonic. Putea să spună, păi da, Pavel, dar dacă mă iau și pe mine, dacă mă trădăresc și pe mine în fața dregătorilor, Timotei este omul credincios, care pune totul în mâna lui Dumnezeu, se crede în mâna lui Dumnezeu, dar este dispus să plătească prețul. Dar dacă, putea să zică Timotei, Pavel, mă duc, Dumnezeu mă va ocroti, dar dacă, prietenul lui Daniel spunea un cuptor, Dumnezeu ne va izbăvi, dar dacă, erau dispuși și atunci, dar dacă se plătească prețul. Timotei, în aceeași manieră, aș putea spune, nu era un om irresponsabil. El înțelegea că se întoarce într-o zonă fierbinte, în care Dumnezeu își semănase cuvântul său, dar pentru că apostolul i-a trasat această sarcină în călăuzire, să se ducă să întărească pe frați, el ascultă Timotei și se duce înapoi în Tesalonic. Și cuvântul spune că Tesalonic, în loc să găsească ruine, găsește o prospețime de frați. Și apostolul Pavel spune clar, dar chiar acum a venit Timotei, nu mai putea apostolul să știe, ca o doică, cum le scria el tesalonicenilor, vrea să știe ce se întâmplă cu credincioșii. Au rămas ei statornici. Ei nu puteau să rămână statornici prin puterea lor. Și trebuiau să rămână statornici numai prin puterea lui Dumnezeu. Despre încercări, cum se spunea mai devreme, încercările ne formează și ne întăresc. Dacă, de exemplu, cochilia unei omizi care se metamorfozează în fluture, dacă este cumva fluture, dacă e fluturile ajutat să iasă din cochilie prea devreme, fluturile acelea nu va putea să zboare. Ci prin însăși strădania fluturelui de a ieși din cochilie prin suferință, el este întărit. Și așa îngăduie Dumnezeu în viața și în viața bisericii. De ce a îngăduit Dumnezeu încercarea în Tesalonic? A fost o încercare care a întărit biserica. Desigur, așa a lucrat Dumnezeu. Dar această încercare care a întărit biserica a fost asistată de Timotei, care s-a întors și a dus mai departe acest mesaj de îmbărbătare. Apropiind în încheiere, spune apostolul Pavel, dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune. Despre credința și dragostea voastră, că tot totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați stari în Domnul. Cine putea să lucreze așa ceva? Cine putea să lucreze o asemenea statornicie a Evangheliei, un asemenea rezultat al Evangheliei? Era numai puterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost un om credincios care a semănat Evanghelia și era împreună lucrător cu Dumnezeu care făcea ca această Evanghelie să crească. Unul a zidit, altul a udat, dar Domnul a făcut să crească. Amin.